Кафе от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на парламентарния контрол.
Официалното ни искане за изготвяне на извънредни конвергентни доклади. Важно е да се отбележи, че при оценката си Европейската комисия и Европейската централна банка анализират и устойчивостта при изпълнение на всички критерии, което е предпоставка за получаване на положителна оценка от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка. Поради това, правителството работи усилено и систематично по подготовка и на държавния бюджет за 2025 година, който следва да отговаря на съответните критерии за дефицит. Също така се подготвя и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025-2028 година и се работи за финализирането на националния средносрочен фискално-структурен план на Република България, с който да потвърдим ангажимента си за поддържане на макроикономическа устойчивост и фискална дисциплина в средносрочен план. Тоест, от страна на европейските институции от нас се очаква устойчивост по отношение на тези показатели в следващите 3 години. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Реплика искате ли? Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа. Тоест, плана, за който вие ни разказвате, е внасяне на бюджет в Министерски съвет. Вие обявихте датата 14 февруари, който след това да бъде внесен и в Народното събрание. Но в рамките на февруари месец поехте ангажимент за да бъде поискан и конвергентен доклад. Опасно е с прекомерното отлагане, госпожо министър, да не бъде изпуснато питомното. Защото отлагаме, говорим си за устойчивост. Айде, изпуснахме януари. Вашето първоначално намерение беше още януари да поискате извънреден конвергентен доклад. Да не изпуснем и февруари. Така че молбата ми е, хубаво готвите бюджета, готвите средносрочната бюджетна прогноза, но в никакъв случай февруари месец да не го изпуснем като време, което да бъде поискан въпросния извънреден конвергентен доклад. Защото има много проблеми, които се случват в момента в глобален план. Няма смисъл да чакаме да видим какви външни допълнителни фактори могат да се проявят. Така че разчитам февруари месец това да бъде направено от вас. Благодаря. Желаете ли за дуплика? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Димитров, разбира се, ние ще подадем искане за конвергентен доклад в максимално кратки срокове, но трябва да отговаряме на съответните критерии. Преди да отговорим на тези критерии, риска да получим негативен отговор е голям. Поради тази причина първо трябва да сме наясно с бюджет 2025, след това трябва да бъде одобрен структурно-фискалния план на България, тъй като той гарантира именно тази устойчивост, която ние трябва да покажем и едва след това ще вървим в тази посока. Но нашите европейски партньори подкрепят България, приветстват това, че ние имаме редовно правителство, очакванията към нас са големи. Надявам се с общи усилия да се справим с тази ситуация. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Следващия въпрос е от народния представител Костадин Костадинов относно летище София.
Благодаря, господин председател. Моя въпрос, госпожо Петкова, е изключително кратък, свързан с организацията на работа на летище София. Прави впечатление, че на летището цените на стоките са изписани първо в евро с главни букви и след това цените са изписани в лева с малки букви. Така е на всички магазини на летището, които се намират след влизането вече вътре в него, като се минал първоначалната проверка. В тази връзка въпросът ми е какви мерки ще предприемете срещу това закононарушение и какви санкции ще има за обявяването на цените първо в чужда валута вместо в лева. Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Костадинов. В българското законодателство въпросът, свързан с обозначаването на цените на стоките и услугите, е уреден в Закона за защита на потребителите, като Министерство на икономиката и индустрията и в частност Комисията за защита на потребителите следят за точното му прилагане. Независимо от това, следва да отбележим, че въпросът е с обозначаването на цените едновременно в левове и евро е уреден в Закона за въвеждане на еврото в Република България, който към този момент не е в сила, поради това, че България не е член на еврозоната. Този закон, който ще влезе в сила, когато България стане член на еврозоната, предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребители, да се обозначат в евро и лева в така наречения период на двойно обозначаване на цените. За периода на двойно обозначаване законодателят е предвидил редица допълнителни мерки и правила спрямо Закона за защита на потребителите, които ще предпазят гражданите от поставянето им в заблуждение от търговците. Член 16, алинея 1 от този закон за въвеждане на еврото, например, регламентира, че цените в левове и в евро следва да бъдат изписани ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо с еднакъв размер на шрифта по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. А алинея 2 постановява, че двете цени следва да са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Доколкото периодът на двойното обозначение не е започнал, обаче горепосочените мерки и правила, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, включително и по отношение на изискването за еднакъв размер на шрифта, все още не са в сила. В тази връзка бих искала да ви уведомя, че Министерство на финансите ще изпрати предоставената от вас информация на Комисията за защита на потребителите по компетентност. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Желаете ли реплика? Пристъпваме към следващия въпрос от народния представител Виктор Папазов относно деклариране на стоки с повишен фискален риск на границата. Господин Папазов, заповядайте.
Господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър. След влизането ни в Шенген и премахването на граничния контрол, търговците се оплакват, че регулацията, изискваща декларирането на стоки с повишен фискален риск, да става на границата. Това вече е неизпълнимо, понеже няма граници и ги прави неволни нарушители. Моля да отговорите какви мерки е предприело Министерство на финансите, за да реши този въпрос. Благодаря.
Благодаря ви. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Папазов. С оглед пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген е извършена промяна в организацията и начина на осъществяване на фискален контрол от страна на Националната агенция за приходите. С заповед от 23 януари 2025 година на изпълнителния директор на НАП е утвърден нов списък с местоположението на фискалните контролни пунктове, които са съобразени с влизането на страната ни в Шенген и относимата нормативна уредба в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвидено е пунктовете да бъдат разположени на места с висока концентрация на разтоварване или съответно получаване на стоки с висок фискален риск. Това са стокови борси, тържища, складови бази, както и на строго специфични места по пътната мрежа. Спирането на транспортни средства по пътната мрежа се осъществява от съвместни екипи на НАП, МВР, АПИ и Агенция Митници, като всяка администрация извършва контрол в рамките на своята компетентност. Фискалният контрол по същество и регламентация се прилага както и досега. Извършват се физически и документални проверки. Предвид новите местоположения на фискалните контролни пунктове, служителите, които са извършвали контрол на тези пунктове в близост до гранично контролно-пропусквателните пунктове, са пренасочени към осъществяване на контролни дейности във вътрешността на страната. Основната цел е постигане на ефективен фискален контрол чрез засилено присъствие на мобилни екипи на НАП на мястото на получаване или съответно разтоварване или натоварване на стоките. Извършват се така наречените внезапни проверки, инициирани въз основа на анализ на риска от предварителните данни, които постъпват в информационните масиви на НАП, т.е. упражнява се целенасочен контрол спрямо рискови лица. През октомври 2023 Националната агенция за приходите започна поетапното реализиране на концепция за въвеждане на режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона. Съгласно нормативната уредба е разработена и пусната в експлоатация електронна услуга за предварително деклариране. За удобство на бизнеса НАП предоставя и възможност за автоматизирано подаване на данни чрез услуга от типа система. Режимът изисква оповестяване на вида и количеството на превозваните стоки, изпращача и получателя по всеки превоз. Целта е в страната да не се движат стоки, която не е очаквана. По този начин се следи реалния стоков поток и се ограничават злоупотребите с фиктивни доставки. Анализите показват, че с въвеждането на режима се отчита значително общо намаляване на данъчната основа на доставки към рискови лица. Въведеният механизъм за контрол улеснява коректните представители на бизнеса и в същото време засилва контрола спрямо некоректните дружества. В случаите, в които е налице предварително деклариране и водачът предостави уникален номер на превоз, проверките фискален контрол по отношение на изрядните търговци се осъществяват в пъти по-бързо, защото те са разпознати автоматично като такива въз основа на анализа на риска. Наблюдава се тенденция, че все повече търговци, които не са задължени да декларират, но са запознати с предимствата на електронната услуга, се възползват от тази възможност и декларират данни доброволно. С оглед на това, че след приемането на Република България в сухопътния Шенген се премахва контролът, граничен, митнически, фискален, фитосанитарен, на територията на гранично-контролно-пропусквателните пунктове с границите с държави членки на Европейския съюз, от страна на НАП се обмисля и се разписва нова концепция за прилагане на фискалния контрол. Благодаря ви.
Благодаря. Желаете ли реплика, господин Пазов? Не. Следващия въпрос е от народния представител Мил Янков относно изписване на наименованието на НАП единствено на английски език на служебните автомобили на агенцията.
Благодаря, уважаеми господин председател. Госпожо министър, служебните автомобили на НАП са брандирани с логото на НАП, но вместо надписа да бъде на български език, името на агенцията и нейният слоган са изписани на английски. Автомобилите на агенцията обикалят страната извинявайте, и на тях гордо е изписан слоган Responsible Today и Secure for Tomorrow. И също така виждаме надписа на логото на НАП. Така е, но трябва да им кажа какво е изписано. Така, продължавам нататък. В тази връзка въпросът ми е: кой и кога реши да даде разпореждане автомобилите на НАП да бъдат изписани на чуж език и какво налага това? Въз основа на коя нормативна база взето това решение? Защо е използван точно английски език, а не някой друг? И какви мерки ще вземете, така че тази унизителна грешка да бъде коригирана? Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Янков. Към настоящият момент Национална агенция за приходите ползва 244 автомобила за извършване на основната си дейност. От тях 65 са с отличителни знаци и лого на агенцията и се използват само от служителите на Главна дирекция Фискален контрол при изпълнение на възложените им функции, свързани с предотвратяване, укриването на данъци и извършване на данъчни измами с стоки с висок фискален риск на територията на страната. В обхвата на осъществявания фискален контрол върху движението на стоки на територията на Република България попадат както превозни средства с българска регистрация, така и международни превози от и за Европейския съюз. Поради това, обозначителните знаци на НАП и логото й следва да бъдат поставени върху превозните средства, освен на български език, задължително има на български език, така и на английски език. Обозначителните знаци и облеклото на органите по приходите, извършващи фискален контрол, са регламентирани както в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, така и в наредба номер 5 от 29 септември 2023 година за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. А в допълнение, в съответствие с член 12 алинея 3 от ДОПК, правомощията на органите по приходите във връзка с спирането на транспортни средства могат да бъдат осъществявани само от органи, снабдени с ясни, различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена с заповед на изпълнителния директор на НАП, която обнародвана в Държавен вестник, брой 51 от 19.06.2018 година. Благодаря ви. Тоест, надписите са на български и на английски.
Заповядайте за реплика.
Ами, госпожо министър, както споменах, освен, че е обозначен автомобила с надписи на коя агенция е на чужд език, което по нищо, не знам, според мен, нищо не налага това, тъй като се намираме в Република България, официалния език е български и не знам по каква причина трябва чужди граждани да могат да го четат все пак, който е дошъл на територията на Република България, би следвало да говори нашия език и ако ще прави бизнес в България, трябва да говори български език, нали така? Но оставете самото значение, защо има слоган на чужд език и това изглежда като реклама на Националната агенция за приходите. Какво налага да има и слоган на чужд език? И смятате ли, колкото и дълго да продължи вашия мандат, дали ще продължи 3 месеца, 6 месеца, една година дори, ако изкарате, смятате ли за този период да промените това нещо и да примахнете тази, както казах преди малко, унизителна ситуация за служителите, които използват тези автомобили?
Имате ли нещо да допълните, госпожо министър? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Янков. Аз вече споменах какво налага обозначаването, освен на български език и на английски, тъй като превозвачите, товарите, които се транспортират през територията на България, са и от чуждестранни превозвачи. Така че те трябва да знаят съответно какъв е автомобила, който може да ги спре, да ги провери. Така че това е нормативно установена необходимост, която се спазва. Ето това са снимките на колите на фискалния контрол. Те са на български и съответно и слогана е на български. Ето и това, за което вие говорите, което е на английски. Нали, това е един и същи автомобил. Има и на български, и на английски език. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. С това въпросите към вас приключиха. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към въпроси към министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Първи въпрос ще зададе народния представител Христо Расташки относно проверки на небанковите финансови институции. Заповядайте, господин Расташки.
Колеги, уважаеми господин министър, всички знаем, че в България имаме много висока задлъжнялост на физическите лица към небанкови финансови институции и така наречените бързи кредити. Ясно е, че най-уязвимите групи от български граждани прибягват до бързи кредити. Това са по груби сметки може би над 1 милион български граждани, които страдат от неравноправни клаузи и агресивни практики и са, меко казано, пострадали от тези небанкови финансови институции. Вече 20 години наблюдаваме как нашата държава не взима никакви мерки и в резултат на това сме свидетели, че в центъра на всеки един български град има по няколко офиса на фирми за бързи кредити. Отделно от това има заложни къщи, казина, свързани с частни съдебни изпълнители, колекторски фирми и така нататък. Имайте предвид, че по своята същност потребителските кредити, които се теглят от небанковите финансови институции, се равняват на един рекет и този рекет се показва като реклама по телевизиите в България ежедневно. Също така Неравноправните клаузи в договорите на бързите кредити са много и са разнообразни. Често се случва да се продават пакети за предварително одобрение, които надхвърлят самата главница на кредита. Случва се също да се записват неустойки, които са два или три пъти по-големи от самата главница на кредита. Така един човек, който е в лошо финансово състояние и изтегли бърз кредит, може да се наложи от 1000 изтеглени лева да връща по 9 и по 10 хиляди лева. След това, естествено, следват и агресивните практики, които са посещение в дома, посещение на работното място, облепяне на... Имаме множество статии в пресата, облепяне на входове с лика на длъжника и така нататък. Та, във връзка с извършените проверки на Комисия за защита на потребителите, които така се афишираха в медийното пространство, нашия въпрос е с оглед резултатите от тези проверки, какви мерки са предприети за премахване на неравноправните клаузи по общите условия и договорите за потребителски кредит на небанковите финансови институции, включително и на сключените договори от потребители преди проверките на Комисия за защита на потребителите, т.е. на стари потребители по бързи кредити. Ако част от тези мерки включват заведени колективни искове и дела, както беше казано по медиите, колко дела са образувани и към момента на каква съдебна фаза са? Благодаря.
Благодаря ви, господин Расташки. Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ристашки. Закон за защита на потребителите съдържа изисквания по отношение на договорите с общи условия, които не са били предмет на индивидуално договаряне. Тези договори не могат да съдържат неправоправни клаузи по смисъла на закона. Изискванията на закон за защита на потребителите се прилагат по отношение на всички договори с общи условия, като в това число и за договорите на небанковите финансови институции. Контролът за наличие на неравноправни клаузи и тяхното отстраняване се извършва от Комисията за защита на потребителите и има за цел да не допусне предлагането на договори с общи условия, съдържащи неправоправни клаузи. Поради големия брой жалби, както ви отбелязахте, получени в Комисията за защита на потребителите срещу небанкови финансови институции, през последното 3 месече на 2024 Комисията е анализирала 357 договора с общи условия на икономически оператори от този сектор. В резултат на извършения обстоен анализ е установено наличие на общо 1147 неравноправни клаузи, като във връзка с направените констатации Комисията за защита на потребителите предприела съответните действия за отстраняването им. Комисията е отправила препоръки до съответните дружества, с които е изискано въпросните клаузи да бъдат коригирани или отстранени в 14-дневен срок, като към настоящия момент този процес не е приключил. По отношение на вече сключените договори, съдържащи неправоправни клаузи, Комисията за защита на потребителите не разполага с правомощия да обяви тези клаузи за нищожни или да преустанови с административен акт прилагането им. И в тази връзка просто трябва да помолим потребителите на небанкови финансови услуги да внимават какви договори подписват. Напълно съм наясно, че това в голяма степен са физически лица, изпитващи ликвидни затруднения за покриване на текущи нужди от битов характер. И в тази връзка смятам, че ще се организира среща с председателя на Комисията за защита на потребителите за изграждане на механизъм от превантивен характер. В резултат на предприятите действия от Комисията за защита на потребителите, приблизително 85% от дружествата са съобразили направените препоръки и са изменили или отстранили неравноправните клаузи в своите договори. В останалите случаи...
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.